kollayare Voice of America Rohingya Lifeline Program funa yakalar shukriya ay Hamid Hussain assalamu alaikum
Welcome to the Voice of America in Khmer
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់បំផុតកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំនួនកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមធីទីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបក្លាយជាទីកន្លែងនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ដ៏ខ្លាំងបំផុត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុនណារិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅវិទ្យាធានីភ្នំពេញនិងលោកហូរៈស្មីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅខេត្តតាកែវអំពីការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលីកម្ពុជានិងចិនត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខណៈកម្ពុជាសម្លឹងមើលសក្តានុពលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជនរងគ្រោះលើកឡើងថាទិវានៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គួរប្រារព្ធនិងរំលឹកនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាង 64,000 ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជាចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលបានដាក់បន្ទុកខ្លាំងហួសដល់បន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនិងខាងកើតដែលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរូមេនរដ្ឋអារីโซណាកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្លរីដានិងរដ្ឋតិចសាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅជីមន្ត្រីខាងជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអភិបាលរដ្ឋពន្យារផែនការបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងនៃវីរុសនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបសកលដល់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីប្រទេសខ្លះហាក់ដូចជាបានធ្វើកិច្ចការល្អប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងដើម្បីក៏លែងមើលពិភពលោកដែលយើងរស់នៅហើយនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនិងត្រួតត្រាការរាតត្បាតនៃមេរោគនេះទំហំនៃការរាតត្បាតនេះដែលបានប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅទូទាំងពិភពលោកសាកសមទទួលបានការវាយតម្លៃស្មើស្មើគ្នាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស New Zealand លោកស្រី Helen Clark និងអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Liberia លោកស្រី Ellen Sirleaf Johnson និងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះសមាជិកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបន្ថែមនៅពេលក្រោយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយជាច្រើនលើកហើយថាការសម្របសម្រួលជាសកលជាគន្លឹះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺរួមមានការងារស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរដែលលោកនិយាយថាត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសដែលមានលុយតែប៉ុណ្ណោះទេកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឱកាសមានតិចតួចសម្រាប់ជំនួបកំពូលមួយលើកទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាលោកបើកចំហឲ្យមានជំនួបម្ដងទៀតជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអុន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីគីមយូជុងជាប្អូនស្រីរបស់គីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាចំនួនកំពុងមួយលើកទៀតនឹងគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួនដល់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងនោះទេលោកស្រីគីមយូជុងបាននិយាយទៀតថាវាជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែចំនួនកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនកើតមានឡើងនៅឆ្នាំនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុននៅតែខ្លាំងហើយទំនងការពារមិនឲ្យមានការបង្កហេតុខ្លាំងនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានបើកចំហឲ្យមានជំនួបម្ដងទៀតជាមួយគីមចុងអ៊ុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ Greta ខ្ញុំយល់ថាគេចង់ជួបហើយយើងប្រកាសជាចង់ធ្វើដូច្នេះដែរអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ពីព្រោះតែកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយជាច្រើនខែហើយថាខ្លួនមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបន្តការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេកូរ៉េខាងជើងមានការរកម្មចិត្តចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដិសេធបំប្រមបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការធានាខាងសន្តិសុខនៅក្នុងការដោះដូរវិធានការមានកម្រិតដើម្បីរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកអាន់តូញ៉ូហ្គាតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបបានក្លាយជាទីកន្លែងនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្លាំងដោយប្រទេសជាច្រើនមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលោកហ្គាតារេសបានមានប្រសាសន៍ថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកបាននិយាយទៀតថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលខ្លីគួរតែចាត់ទុកជាការផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅប្រាក់ចំណូលគ្រាអាសន្ននិងជំនួយប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានលោកនិយាយទៀតថាមេរោគកូវីដ-19កំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើក្រុមដែលងាយទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបដែលមិនមានសេវាសុខាភិបាលនិងការងារជាប់លាប់មានការប្រកួតប្រជែងខ្លះដើម្បីទទួលយកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រហែលចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសប៉ូឡូញបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីទទួលយកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក9,500នាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងដកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទំហំនៃការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសឥឡូវនេះប្រទេសលាតវីនិយាយថាខ្លួនចង់ពិចារណាពីការទទួលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរលោកអាទីសប៉ាប្រិកស៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឡាតវីបាននិយាយការពិធីព្រមម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកចង់ទទួលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកសង្ឃឹមថាឡាតវីនឹងមិនត្រូវចេញការចំណាយដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA គឺលោកសុនណារិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហូលរស្មីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅខេត្តតាកែវអំពីការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខណៈកម្ពុជាសម្លឹងមើលសក្តានុពលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែកាលពីយុគសម័យបុរាណនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះលើកឡើងថាទិវានៃការចងចាំអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍គួរប្រារព្ធនិងរំលឹកនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដាក់សម្ពាធឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាបើកសាលារៀនឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ មានការធ្វើពិធីគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅកន្លែងពិធីបុណ្យនោះតទៅនេះជាបទសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុនណារិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកខូរ៉េស្មីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅខេត្តតាកែវជុំវិញការធ្វើពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
លោកហុលរស្មីខ្ញុំបានដឹងថាលោកយកព័ត៌មានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកកែមលីតើលោកអាចរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនិងថាតើមាននរណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនៅឯផ្ទះលោកកែមលីក្នុងខេត្តតាកែវ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិអង្គសកប់ឃុំលីបូលស្រុកសំកក់ខេត្តកៅហើយការធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនហើយនិងប្រជាជនវ័យក្មេងហើយក្នុងនោះក៏មានការដូចថាឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះជាច្រើនអ្នកផងដែរបាទ
ខ្ញុំបានដឹងថាមានការហាមឃាត់ពីកងកម្លាំងអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវផងដែរតើលោកអាចជម្រាបបានទេអំពីការឃ្លាំមើលនោះ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនដែលថាតែខ្ញុំបានទៅដល់រោងបុណ្យនោះវាហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចព្រោះតែនៅពេលព្រឹកនៃការចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យនោះបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលពិធីបុណ្យនោះបានដឹងថានៅក្នុងរោងបុណ្យនោះគឺមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ពាក់ពាក់ជាស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះដែរគឺមានការរំខានចាក់មេត្រូចាក់អីមិនអោយមានការសន្ទនាគ្នារវាងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយក៏មានការមិនអោយខាងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើកម្មវិធីថតឡាយផ្ទាល់អីក៏ធ្វើអត់បានដែរហើយក៏មានខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺគាត់ពាក់ពាក់ស៊ីវិលគឺគាត់បានថតជ្រោងច្រាំងជាមួយនឹងខាងអ្នកកសែតនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមិនអោយក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានគឺគាត់អាចធ្វើការបាននៅក្នុងពេលនោះបាទហើយដោយឡែកនៅមានការខាត់ក្រុមដែលចូលរួមពិធីបុណ្យនោះគឺពីរក្រុមគឺមួយក្រុមគឺលោកវ៉ាន់ទៅដែលជាដែលលោកជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចការប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IBN នោះគាត់បាននាំក្រុមការងារគាត់នោះប្រហែលជា720ម៉ូតូកង់3មកចូលរួមហើយមួយក្រុមទៀតនោះគឺជាក្រុមរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលមានលោកសមរីដែលគាត់ចូលរួមនោះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅស្រុក5កក់នោះគាត់ហាមគាត់មិនអោយពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់រោងបុណ្យដោយមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលអីច្បាស់លាស់ដោយគ្រាន់តែថាខាងអាជ្ញាធរនោះគាត់តែបញ្ជាក់ពួកគាត់នឹងថាស្រុកបានជាជំនេរមិនអោយទៅអ៊ីចឹងណាបាទហើយក៏ប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺខ្ញុំបានជំរាបសួរទៅលោកសង្ខាយកូវីដគាត់លោកសង្ខាយកូវីដដែលជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុងលោកថាខាងអាជ្ញាធរមិនគួរណាមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ទេព្រោះក្រោយមកនោះគឺនៅតែឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់រោងបុណ្យដដែលនោះបាទ
បាទខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីដូចថាពីថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនោះគឺមានក្រុមយុវជននិងប្រសង់បាននិមន្តឬក៏ដើរនៅក្នុងខេត្តតាកែវដើម្បីក្នុងគោលបំណងមួយដែលពួកគេលើកឡើងថាដើម្បីបង្ហាញវីរភាពហើយពេលហ្នឹងក៏មានការព្យាយាមហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរតើនៅថ្ងៃនេះលោកមានបានដឹងទេថាគាត់មានជាសកម្មភាពអ្វីទេ
បាទខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅខាងសកម្មជនមួយចំនួនគឺក្នុងនោះគឺមានខាងសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោកផុនរដ្ឋាហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះនឹងមានការធ្វើពិធីសកម្មភាពអីទេពីព្រោះម្សិលមិញពួកគាត់ដែលមានប្រសង3អង្គនិងយុវជនប្រហែលជា20នាក់ហ្នឹងគឺបានដើរចែកសិភៅចែកអីហ្នឹងគឺប្រតោងសោដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងទីរួមខេត្តកៅហើយដែលប្រធមការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរនោះបាទ
លោករស្មីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ហេតុផលឡើងវិញព្រោះអម្បាញ់មិញលោកបានលើកឡើងអំពីការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមថាជាការរឹតបន្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរក៏បានសួររកហេតុផលផ្សេងផ្សេងតើការលើកឡើងទាំងពីរនឹងមានភាពខុសគ្នាបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីខាងអាជ្ញាធរដូចជាខាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវគឺលោកសុខសំណាងក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តឧបជាដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាមានការរៀបរៀងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អាចចាត់ចែងពួកគាត់បានទេដោយសារ ខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងគឺខាងលោកអភិបាលឧបជាហ្នឹងគឺមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទគាត់ថាគាត់រវល់ហើយចំណែកលោកសំណាងដែលជាស្នងការខេត្តកែវហ្នឹងគឺគាត់មិនដូចថាទូរស័ព្ទគាត់រវល់រហូតហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងសង្គមស៊ីវិលគាត់នៅតែប្រកាន់ចំហថាការរៀបរៀងហ្នឹងគឺវាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដែលថាធ្វើបុណ្យពិធីសាសនាអីចឹងបាទហើយមួយវិញទៀតដែរនេះពួកគាត់ក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានជាខាងអាជ្ញាធរចេះតែបន្តថាយាយីការរៀបចំហ្នឹងមិនដឹងថាខាងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកមានការភ័យខ្លាចលើបញ្ហាណាមួយក៏យើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយេនយរៈដែលជាប្រធាននៃគណៈបកទីក្រុងមូលដ្ឋានដែលចូលប្រជុំទីបន់ហ្នឹងលោកក៏បានបង្ហាញការតស៊ូចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលចេះតែបន្តយាយីការធ្វើពិធីបន់ប្រដៅគប់របស់លោកមន្តតាមលីឲ្យរៀងរាល់ឆ្នាំនេះមកនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកហុលរស្មីដែលបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកហុលរស្មីថាតើការរៀបរៀងឬក៏មតិជុំវិញនៃការក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនៅពេលនោះមានការលើកឡើងពីបញ្ហាអីទេនៅពេលដែលពងរៀបចំពិធីហ្នឹង
បាទខ្ញុំបានជាជាងជំនាញទូទៅលោកកែមិត្តពិសិដ្ឋដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារៀបរៀងសំខាន់នេះហ្នឹងប៉ុន្តែលោកវិថាជាជាងមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទេហើយគាត់ស្គាល់តែបច្ចៈថាមានអ្នកចូលរួមបន់ហ្នឹងជាធម្មតាហើយចំពោះបញ្ហាការរំខានមិនឲ្យ live video live អីហ្នឹងក៏លោកគាត់ថាមិនមានបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុលស្មីដែលបានរៀបការអំពីការធ្វើពិធីខួបនៃគម្រប4ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកកែមលីបាទ
បាទអរគុណលោកជំនរិនបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុននរិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហុលស្មីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅខេត្តតាកែវអំពីការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលី
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបង្កើនទីផ្សាររបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនបើទោះបីជាការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាមានទំហំច្រើនក៏ដោយនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះកម្ពុជាគិតអំពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកាន់តែច្រើនដែលនាំទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានចោទជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការនាំចូលទៅប្រទេសចិនអ្នកវិភាគក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋរណបមួយរបស់ចិនលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនក្រុងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី FTA នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ចិនអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ថែមទៀតនេះបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយតាមគម្រោងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះនៅពេលមេដឹកនាំចិនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលុបចោលដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកម្ពុជានឹងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង$1,000,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីត្រៀមចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចូលជាធរមានលោកបន្តថាដោយសារកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ផលិតផលកសិកម្មនឹងក្លាយជាអាទិភាពប៉ុន្តែលោកថាផលិតផលទាំងនោះត្រូវតែជាតម្រូវការរបស់ចិនមានទីផ្សារមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងផងដែរ
អ្វីដែលអាចនាំចេញបានពីនេះត្រូវគិតខំសម្រួលការនាំចេញឲ្យបានឥឡូវយើងបាន FTA ពីចិនប្រឹងប្រែប្រោះអន្តរជាតិ FTA គាត់ទីទីផ្សារតាប៉ុន្តែយើងត្រូវមានរបស់នាំចេញទៅ
លោកវង្សីវិសុទ្ធឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានប្រាប់កម្ពុជាថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលការនាំចេញត្រីទៅប្រទេសចិន
ជាផ្សេងត្រីចិនប្រាប់ថាត្រីកម្ពុជាមាន potential ខ្ពស់ណាស់ក្នុងការនាំចេញទៅចិនពោះត្រីសូវយើងនៅថោកនៅឡើយទេទៀតចិនផ្លែឈើខ្លះសូវយើងនៅថោកណាស់ហើយមានតម្រូវការនៅចិនប៉ុន្តែយើងត្រូវផលិតឬតាមស្តង់ដារមានតម្លៃសមរម្យ
បើតាមលោកវិសុទ្ធវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាចូលរួមប្រមាណ 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ហើយប្រជាជននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានប្រមាណ 40% នៃកម្លាំងពលកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការនាំទំនិញទៅប្រទេសចិនឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត
ពេលណាដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនទីផ្សារចិនបើកចំហសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាចឹងនេះជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែអាមេរិកក៏ស៊ីជាមួយចិនអឺរ៉ុបក៏រស់ស៊ីជាមួយចិនរឿងអីមកបន្ទោសខ្មែររស់ស៊ីជាមួយចិនបាន
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះកម្ពុជាមានអនុភាពដោយសារតែការនាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80% ប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023លោកហ៊ានវ៉ាន់ហានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលបានចូលរួមក្នុងការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសាសន៍ថានេះជាការប្រឹងប្រែងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម
ទីទីទៅគឺយើងខិតខំដើម្បីចំណេញទាំងអស់គ្នាក្រុមការងាររបស់កម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំដោយអបហនំហុងបាទលោកខិតខំប្រឹងប្រែងហើយសិតតែជំនាញគ្រប់ក្រសួងបានចូលរួមជជែករឿងនេះហើយរៀបចំឃ្លាឃ្លោងដើម្បីធ្វើម៉េចយើងទាញយកផលចំណេញតាមដែលអាចជួយទៅបានបាទ
បើតាមលោកហ៊ានវ៉ាន់ហានក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានឹងមិនបង់ពន្ធការនាំចេញអង្ករស្វាយចេកនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតទៅប្រទេសចិននោះទេលោកបញ្យលថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានការកំណត់ផលិតផលដែលមិនយកពន្ធទាំងស្រុងផលិតផលដែលនឹងបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរូបនោះក៏លើកឡើងថាទីផ្សារផលិតផលសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ប្រទេសចិនធំជាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកមើលឃើញផលប្រយោជន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជំនួសការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
យើងគិតទៅថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានពី EBA ធៀបជាមួយនឹងទំហំទីផ្សារដែលយើងទទួលពីពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ចិនមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបាត់បង់ EBA នោះមែនគឺយើងគិតថាអ្វីដែលយើងបានមកជំនួសវិញគឺវាធំធេងណាស់វាប្រសើរជាងមុនរបស់ដែលល្អជាងមុន
លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាចំណុចល្អមួយដែលជួយដល់វិស័យកាត់ដេរតែលោកមិនអាចនិយាយថាវានឹងជួយបំពេញការបាត់បង់ផលចំណេញពី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណា
អត់អត់អាចឆ្លើយថាទៅរួចឬក៏មិនទៅរួចទេតែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងតែនិយាយថាមាន FTA មួយចំណុចអាហ្នឹងជាចំណុចល្អ
បើតាមលោកខេនលូកម្ពុជានាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណ 44% ចំណែកទៅចិនមានតែ 6 ទៅ 8% ប៉ុណ្ណោះលោកតែតាំងពរប្រធានសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យមានកំណើននៃផលិតផលរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមចេញពីកសិកម្មយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាខ្វះរោងចក្រ ផលិតកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះ
ពួកយើងត្រូវការកែច្នៃច្រើនយើងខ្វះអារោងចក្រនឹងច្រើនតាព្រោះកាលណាចិនទៅធ្វើការនាំចិនគេធ្វើការនាំពាណិជ្ជកម្មពីចិនពីកម្ពុជាទៅចិនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងការកែច្នៃពីខ្មែរយើងយកទៅលក់ដល់ទីផ្សារចិនអាហ្នឹងវាមានការកើនឡើងតាមប្រមាណមើលបរដ្ឋាភិបាលណា
លោកបន្ថែមថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកវិនិយោគចិនអាចមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតហើយពួកគេអាចបង្កើតរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាមកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រយោជន៍ជាទូទៅសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែលោកបារម្ភថាតើកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផលិតបានឬយ៉ាងណានិងមួយវិញទៀតការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាមានទំហំច្រើនដូច្នេះទំនិញទាំងនោះនឹងរួចពន្ធពេលចូលមកកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាចិនគេនឹងតែចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទហើយណាមួយចិនក៏គាត់ចង់ពង្រីកវិសាលភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ទៅទូទាំងពិភពលោកដែរណាគាត់ចង់ដើរតួជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយហើយក៏ណាមានពាណិជ្ជកម្មចរិយគឺទំនិញរបស់គាត់ក៏ងាយស្រួលមកចូលទីផ្សារកម្ពុជាដល់ចូលដែរប៉ុន្តែសំណួរគឺថាកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារចិនបានចូលអត
់លោក Paul Chambers ទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងជួយដល់ប្រទេសទាំងពីរបើទោះវាមិនសមមាត្រដោយសារចិននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យចិនបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការងារសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងកាន់តែជាប់ក្នុងការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដុំការរកស៊ីរបស់ចិនកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាលទ្ធផលក្រៅពីខ្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសចិនកម្ពុជានឹងខ្លាយជារដ្ឋរណបនៃប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
សដៃអឡនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការរករកលោហៈធាតុនិងត្បូងមានតម្លៃមានតាំងពីពេលដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សត្រូវបានកត់ត្រាទុកវត្ថុមានតម្លៃកាលពីយុគសម័យមុនៗបញ្ជាក់ពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់វប្បធម៌មួយលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែមួយនៅក្នុងរោងក្រោមទឹកក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវដែលជ្រមុជចូលក្នុងរោងក្រោមទឹកខាងក្រោមឧបទ្វីប Yucatan ប្រទេសមិចស៊ិកបានរកឃើញសំណល់នៃការរុករករ៉ែពីសម័យបុរាណលោក Roberto Honico នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិចស៊ិកថ្លែងថា
La prehistoria guarda todavía muchos misterios para los investigadores. La mina es
សម័យបុរេប្រវត្តិនៅតែជាអាកំបាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវកន្លែងរុករកគឺជាការរកឃើញមួយដែលបើកទ្វារប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់មកហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Sindex រកឃើញសំណល់ដែលជាភស្តុតាងនៃការរុករកកាលពីជាង 10,000 ឆ្នាំមុន
លោក Roberto Honico ជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មិចស៊ិកលោកសរសើរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Sindac ដែលបានរកឃើញការរុករកប្រភេទដីឥដ្ឋ Ochre កាលពីជាង 10,000 ឆ្នាំមុនវិទ្យាស្ថាន Sindac ជាឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្រទាប់ក្រោមទឹកនៃរដ្ឋ Quintanaro ប្រទេសមិចស៊ិកលោក Roberto Honico ថ្លែងបន្តថា
ព្រមទាំងយ៉ា empezar a entender algunas dinámicas
ទោះយើងចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងរ៉ាវកាលពីសម័យនោះដូចជាថាតើពួកគេយកដីឥដ្ឋប្រភេទនេះទៅធ្វើអ្វីជាដើម
ដីឥដ្ឋអូខឺមានសារធាតុធម្មជាតិពណ៌លឿងទុំកើតចេញពីខ្សាច់ឬដីឥដ្ឋលាយជាមួយដីច្រេះពណ៌និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាពេញនិយមណាស់នៅសម័យនោះលោក Roberto Honico បន្តទៀតថា
Algunas tribus de África actualmente todavía lo hacen
ឥឡូវនេះពួកកសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកខ្លះយកទៅលាបខ្លួនគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំព្រោះវាសម្លាប់បាក់តេរីគេយកវាទៅធ្វើជារូបនិមិត្តខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហាញពីសិល្បៈ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញឧបករណ៍នានាដូចជាញញួរដំបងធ្វើពីថ្មដុះក្នុងរូងពួកគេក៏រកឃើញអណ្ដូងរ៉ែដែលត្រូវបានលិចចូលក្នុងទឹកកាលពីជាង 8,000 ឆ្នាំមុនខណៈទឹកសមុទ្រកើនឡើងបន្ទាប់ពីយុគសម័យទឹកកកចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះលើកឡើងថាទិវានៃការចងចាំអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍គួរតែប្រារព្ធនិងរំលឹកនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដាក់សម្ពាធឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាបើកសាលារៀនឡើងវិញបទទៀតនេះលោកម៉ែនគំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយុគនេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពលើការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីការផ្ទុះរោងចក្រផលិតកម្មជ្រួចនៅចិនបង្ករបួសមនុស្ស6នាក់ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នប៊ូលីវៀនៅដាច់ដោយឡែកដោយសារឆ្លងវីរុសកូវីដ-19
តោះតានីលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញលើការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកែមលីកំពុងតែប្រារព្ធខួបលើកទី4នៃការធ្វើឃាតរូបលោកទាំងថ្ងៃនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតនិង Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Patrick Murphy បានសរសេរថាថ្ងៃនេះគឺជាខួបលើកទី4នៃមរណភាពយ៉ាងសោកនាដកម្មរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយជាអ្នកមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតយើងសូមអពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពលើការធ្វើឃាតលើរូបលោកលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងសង្កាតិច1កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិនជឿលើការអះអាងរបស់បុរសនោះពីមូលហេតុនៃការធ្វើឃាតដោយសារតែការជំពាក់ប្រាក់ទីហើយបន្តទៀមទីឲ្យរកជនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រៅខ្នងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុទ្ធធរនៅកម្ពុជាដើម្បីជាកិត្តិយសនិងទៀមទីយុទ្ធធរដល់លោកកែមលីនិងជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់សម្លាប់ដទៃទៀតដែលមានដូចជាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលជាតារាភាពយន្តនិងជាអ្នករួមរបាំដ៏ល្បីឈ្មោះត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999ការធ្វើឃាតលោកជាវិជាមេដឹកនាំសហជីពកម្មករនិងលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើជាដើមយុទ្ធនាការនេះរួមមានការប្រមូលហត្ថលេខាពលរដ្ឋតាមអនឡាញឲ្យបាន500,000នាក់ដើម្បីប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីជេនីនអានេប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសប៊ូលីវៀនិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងតែនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនិងមានសុខភាពស្រួលបួលទេក្រោយពីបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីអានេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអ្នកស្រីបានធ្វើតេស្តកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានក្រុមបុគ្គលិកការងារអ្នកស្រីបានឆ្លងវីរុសអ្នកស្រីនឹងនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃ មុននឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីមើលការវិវត្តមេដឹកនាំបូលីវៀរូបនេះនិយាយថាអ្នកស្រីមានកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងបន្តធ្វើការងារពីកន្លែងនៅដាច់ពីគេអ្នកស្រីអានេបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអេវ៉ូមូរ៉ាឡេបានចាកចេញពីប្រទេសដោយសារមានបាតុកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍តវ៉ានឹងការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកសម្រាប់អាណត្តិទី4ថាមិនមានធម្មនុញ្ញភាពការបោះឆ្នោតជាថ្មីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដើម្បីសម្រេចថាអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអចិន្ត្រៃយ៍ឬយ៉ាងណាប្រទេសបូលីវៀមានអ្នកឆ្លងជាង 44,000 នាក់និងស្លាប់ជាង 1,600 នាក់អញ្ញាធមូលដ្ឋាននិយាយថាការផ្ទុះរោងចក្រផលិតកម្មជ្រួចបាញ់លម្អមួយនៅក្នុងតំបន់ខ្វាងហាន់នៃខេត្តស៊ីឈួនរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃពុធគឺបង្កឡើងដោយកាបាសនីត្រូឆាបឆេះភ្លើងអញ្ញាធរខេត្តបានរាយការណ៍ថាកម្ដៅថ្ងៃបានឡើងខ្លាំងហើយបានបង្កឲ្យកាបាសនីត្រូដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរំសេវកាន់តែក្តៅនិងបានឆាបឆេះដែលឈានដល់អគ្គិភ័យមានមនុស្សចំនួន6នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមាន2នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រត្រូវបានជម្លៀសចេញក្នុងពេលដែលក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះប្រធានគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោកឌីអូដាដាកាបេឡូកំពុងតែនៅដាច់ពីគេក្រោយពីលោកបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ការនេះបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលបានឆ្លងវីរុសលូកាបេឡូបានប្រកាសពីការឆ្លងនេះតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយលោកបានបញ្ញាជំនះនឹងជំងឺនេះដោយសរសេរថាយើងនឹងឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយថាលូកាបេឡូមានសុខភាពល្អទេប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាលោកត្រូវការពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលឲ្យសះស្បើយឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកអូម៉ាព្រីតូអភិបាលរដ្ឋជូលៀនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានឆ្លងដែរប្រទេសដែលនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះមានអ្នកឆ្លងជាង 8,000 នាក់និងស្លាប់80នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នករួចជីវិតខ្លះបានទទូចថាថ្ងៃរំលឹកទិវានៃការចងចាំដែលជាសំណងសមរភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់ការចងចាំនិងរំលឹកការឈឺចាប់រៀបរៀងមិនអោយអតីតកាលដូចនេះវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតទោះជាឆ្នាំនេះមិនមានការប្រារព្ធទិវានេះជាផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការក្តីប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy បានចុះទៅវត្តមួយស្ថិតនៅជាក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំលឹកទិវានៃការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះនិងជួយសំណេះសំណាលជាមួយជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីដែលឥតក្រងទុកមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្លះចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះទិវានៃការចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងទសវត្ស1970ការទទួលដូចនេះធ្វើឡើងដោយសារតែទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមរភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីរំលឹកនិងចងចាំទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះត្រូវអាជ្ញាធរលុបចេញពីប្រកាសទីនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ2020លោកសុំរទ្ធីជន់រួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមម្នាក់និងជាអតីតដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រវត្តិរបស់លោកទើបត្រូវបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅឈ្មោះសុំរទ្ធីការរួចជីវិតពីអំពើបន្លាយពូជសាសន៍នៅលើទឹកដីអង្គរឬសុំរទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកនឹងជន់រងគ្រោះដតីទៀតធ្លាប់បានតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានចូលរួមប្រជុំតាំងពីដើមដំបូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិវារំលឹកនៃការចងចាំនេះលោករដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញទិវានេះប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការមានការចូលរួមនិងការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទលោកទ ទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅអានឹងវាល្អព្រោះកន្លងមកវារឿងខ្មែរក្រហមនេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិហើយមិនមែនរឿងរបស់អ្នកណាមួយទេ
លោកសុំរទ្ធីបានអះអាងថាដំបងឡើយមានជនរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យអង្គភាពជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកថ្ងៃទី17ខែមេសាជាទិវានៃការចងចាំជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមិនមានការយល់ព្រមហើយក្រុមជនរងគ្រោះក៏យល់ព្រមទៅតាមការកំណត់របស់សាលាក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំហើយជាថ្ងៃដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគោរពទិវាចងកំហឹងរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកសុំរទ្ធីបានប្រាប់ពីគំនិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់អំណាចហើយបានចាប់ផ្ដើមនយោបាយជម្លៀសពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋនិងធ្វើទរណកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅសម័យនោះ
និយាយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគេលោកតម្រូវឲ្យថ្ងៃ20ថាថ្ងៃ20នឹងវិញណាដល់អញ្ចឹងទៅខាងសាលាក្តីនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងក៏សម្រាប់ថ្ងៃ20ដែរដល់ថ្ងៃ20ទៅពួកខ្ញុំក៏តាមនិយាយទៅគឺក៏តាមសំណើរបស់ប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះនៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមនឹង
លោកស្រីបៃសុផានីជាជនរងគ្រោះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California បានថ្លែងថាលោកស្រីចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាថ្ងៃប្រពៃទិវានៃការចងចាំ
សំខាន់ត្រង់កន្លែងចែកគឺថាយើងចាំមិនភ្លេចអារឿងរៀងថ្ងៃនៃសោកនេះសកម្មនឹងពីព្រោះអីយើងចង់រំលឹកការឈឺចាប់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅអំពើឃោឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមនឹងហើយយើងចង់ដាស់សតិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងហើយយើងចង់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអំពើវិនាសកម្មកាប់សម្លាប់ព្រាត់ប្រាសដ៏សែនវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជនរងគ្រោះមួយរូបផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺលោក Brian Ben បានថ្លែងថាទិវារំលឹកនៃការចងចាំជាការល្អបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងសម័យណាក៏ដោយទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ឬក៏អ្នកដឹកនាំទទួលស្គាល់ជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជារឿងឯកជនទេបាទសូមអរគុណ
លោក Brian Ben បានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រពៃពិធីរំលឹកការចងចាំថ្ងៃផ្សេងពីថ្ងៃ17មេសាឬយល់ថារឿងនោះជាទិវាចងកំហឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកថ្ងៃ17មេសាដែលជាថ្ងៃខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមការអំណាចនិងចាប់ផ្ដើមការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកតែងតែប្រារព្ធពិធីនៃការចងចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach លើកលែងតែឆ្នាំនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ
-19គឺរឿងពីរខុសគ្នាស្លាប់ខ្ញុំនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃ17មេសាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចូលថាគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដោយសារជំងឺដោយសារការសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌មិនរកហេតុផលឲ្យគាត់ទៅលើសោពាក្យចោតប្រកាន់ថាចេះថាចេះយកគាត់ទៅសម្លាប់នឹងក្នុងនឹងមានឪពុកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរមកចំនួនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំយល់ថាគឺជាការរំលឹកនៃការស្លាប់របស់គាត់
ដោយឡែកលោកស្រី Katrina Natalie ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកាំងនិងជាមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015បានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការប្រទីងប្រទង់គ្នានៃថ្ងៃរំលឹកការចងចាំដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់យកចំណេញនយោបាយកាលពីអតីតកាលផងដែរពលរដ្ឋខ្លះចង់បានថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃដែលរបបសហករបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះផ្សេងទៀតចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការជម្លៀសនៅអំពើឃោឃៅលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺជារឿងសំរុំដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះជាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករា ឆ្នាំ1979គួរត្រូវគេចងចាំនិងរំលឹកប្រកបដោយអត្ថន័យនិងភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដែលការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះភាពថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សធម៌នៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញនិងត្រូវគោរពហើយអំពើឃោឃៅមិនអាចកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឬបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទៅវិញទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមរភាពកើតចេញពីការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនៅតុលាការទំនងជាមិនអាចតវ៉ាបានវិញនោះទេព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទោះជាគ្មានការប្រពៃទិវានេះដល់ថ្នាក់ជាតិដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានលុបចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈហើយនឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្តីគេបានរាយការណ៍មកថាលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តស្ងួនពេជ្រចំថ្ងៃរំលឹកនៃការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅទីកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋហើយនឹងព្រះសង្ឃដោយឥតគ្រោងទុកនេះបានយោងតាមលោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានចុះទៅកាន់វត្តស្ងួនពេជ្រនៅថ្ងៃដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានវត្តមាន
ក្រោយកម្ពុជាទៅលោកក៏បានដើរមើលដើរសាកសពតែនៅសេសសល់កន្លែងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សអតិធិធនឹងឆ្អឹងដែលបានយកមកថែរក្សាទុក
លោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់លោកបានស្រាវជ្រាវទីតាំងនេះតាំងពីឆ្នាំ1999មកហើយបានរកឃើញពីការសម្លាប់នៅទីនេះយ៉ាងច្រើនដែលមានជនរងគ្រោះចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួនយ៉ាងតិច800នាក់ត្រូវសម្លាប់លោកថាក្រៅពីបានកសាងស្ទូបមួយសម្រាប់រំលឹកទិវានៃការចងចាំលោកបានលើកផ្ទាំងពីពណ៌អចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន6ផ្ទាំងបានថវិកាពីពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយនិងរំលឹកពីការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះផ្ទាំងពីពណ៌ដែលត្រូវគេរៀបចំរួចរាល់នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានប្រវត្តិរបស់វត្តស្ងួនពេជ្រមានបាត់ឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងមានកន្លែងកាប់សម្លាប់ដែលបន្សល់ទុកគំនរសាកសពមានរូបភាពអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូលមានស្ដូបមានវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋនិងវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវត្តដើម្បីពិនិត្យកន្លែងកាប់សម្លាប់សម័យខ្មែរក្រហមនេះផងដែរព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តគឺបដិជ្ជគុណច័ន្ទសុគាដែលបានបញ្ជាក់ពីវត្តមានឥតមានការគ្រងទុករបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy ហើយមានថេរដីកាថាការដំឡើងផ្ទាំងពីពណ៌គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អប់រំក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងការរំលឹកការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះវត្តស្ងួនពេជ្រដែលគេអះអាងថាមានចំណាស់ដល់ទៅ300ឆ្នាំជាអតីតគុកសម័យខ្មែរក្រហមហើយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រពីសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះវត្តនេះត្រូវលោកយុឆាងបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងដែលមានការកាប់សម្លាប់ច្រើនជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងភ្នំពេញដែលពលរដ្ឋមានការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលោកនិយាយយោងមួយផ្នែកទៅលើការព្យាបាលនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តលោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានយល់ស្របជាមួយនឹងក្រុមជនរងគ្រោះដែរដែលថាទិវានៃការរំលឹកអំពីការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់កម្រិតលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ហាញសុឆន្ទៈល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលបានឈឺចាប់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងសំខាន់បាទវាគួរជាការចងចាំរបស់ប្រជាជាតិមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាកាត់បងដូចគ្នាហើយការរំលឹកជាប្រចាំឆ្នាំជាការរំលឹកជាសាធារណៈជាលក្ខណៈជាបុណ្យជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជួយក្នុងការមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនត្រូវបំភ្លេចបាទមិនត្រូវបំភ្លេចក៏ដូចជារំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនសម្រាប់ក្មេងៗរាប់លានអ្នកដែលកាត់ក្រោយហើយបើសិនជាយើងសូម្បីតែមួយថ្ងៃមិនអាចផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះរាប់លានអ្នកខ្ញុំគិតថាវា ហាក់ដូចជាមិនសូវសមរម្យផល
លោកថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនដឹងថាត្រូវផ្សះផ្សាយ៉ាងម៉េចកើតនោះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវយំហើយពលរដ្ឋត្រូវការពេលដើម្បីយំហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលឹកទិវានៃការចងចាំនេះតាំងពីឆ្នាំ1984ម្លេះលោកក៏បានបង្ហាញជំហរគាំទ្រឲ្យមានថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលសម្បីតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានសម្រេចរួចហើយដែរចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរំលឹកនៃការចងចាំនិងជាសំណងសមរភាពដល់ជនរងគ្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាកន្លងមកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីមុនលោកបានបន្តថាមុនការកែតម្រង់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទីវានៃការចងចាំនេះគឺជាការស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺសំណុំរឿងកាត់ទោសនួនជាកាលនៅរស់និងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជា2រូបជាបងធំទី2និងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមិនមានជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈទៀតទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើថ្ងៃនៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហ្នឹង
លោកនិតភក្ត្រាបានអះអាងបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាដដែលដើម្បីរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាតិនៃជនរងគ្រោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2020នេះការប្រារព្ធការចងចាំនេះត្រូវអាក់ខានដោយសារបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក្រមពជាពរដ្ឋជនរងគ្រោះមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាអំណាចបានប្រារព្ធពិធីថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានការឈប់សម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយនឹងមានការប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះជាផ្លូវការមុនពេលលុបចេញទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចតាមសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលបានស្នើសុំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងជន់រងគ្រោះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002នេះបយងតាមលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសហមេធាវីនាំមុខដែលបានធ្វើសំណើឲ្យយោងទៅលើចំណាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលិខិតដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំនៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំជំនួសទិវាចងកំហឹងឬរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដែលបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាឯកភាពឲ្យមានការចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកយ៉ាងតិច18ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងខែឧសភាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ទៅ4ថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាដូចជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ព្រមទៅទៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នករួចជីវិតមួយចំនួនបានទទូចថាថ្ងៃរំលឹកទិវានៃការចងចាំដែលជាសំណងសមលទ្ធភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើការគោរពជាសាធារណៈហើយនឹងរំលឹកនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ ទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដឹក Donald Trump នៅតែបន្តជំរុញឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនេះហៅថាជាសុខភាពជារួមរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅរដ្ឋ New Hampshire សាលាមួយប្រារព្ធពិធីទទួលសញ្ញាបត្រដោយការជិះកន្ត្រកស្គីដើម្បីរក្សាគម្លាតក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែទោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះក៏ដោយសាលានៅអាមេរិកប្រហែលបើកឲ្យសិស្សទៅរៀនវិញនៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីខាងមុខលោកប្រធានាធិបតី Trump ទាមទារឲ្យបើកសាលាវិញក្នុងបវេសនកាលថ្មីនេះ
We're very much going to put pressure onGovernors and
យើងនឹងដាក់សម្ពាធដល់អភិបាលរដ្ឋនានាឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញ
សាលារៀនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធំរបស់លោក Trump ដើម្បីបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវិញខណៈដែលលោកចង់ឈ្នះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខសិស្សទៅរៀននៅសាលាវិញអាចឲ្យឪពុកម្ដាយពួកគេទៅធ្វើការវិញបានកុមារជាង50លាននាក់នៅអាមេរិករៀនតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងអង្គការគាំពារសុខុមាលភាពកុមារ American Academy of Pediatrics ណែនាំឲ្យកុមារទៅរៀនវិញដែលការណែនាំនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមអ្នកជំនាញការពារជំងឺឆ្លងលោក William Schaffner សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ព
ួកយើងភាគច្រើនយល់ស្របថាយើងគួរបើកសាលាឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន American Enterprise ឪពុកម្ដាយតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនឹងបញ្ជូនកូនពួកគេទៅសាលាវិញសាននានាពីអាជ្ញាធរសហព័ន្ធនិងអាជ្ញាធររដ្ឋដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមនាំឲ្យឪពុកម្ដាយមិនស្រណុកចិត្តលោក John Bailey អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
Reopening schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents and principals
ការបើកសាលាឡើងវិញមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលរដ្ឋឬនាយកសាលាប៉ុណ្ណោះទេវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយសិស្សផងដែរពួកគេត្រូវជឿជាក់ថាសាលារៀននឹងការពារកូនៗរបស់ពួកគេហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលការណែនាំមានភាពចម្រូងចម្រាសវាបង្កើតនូវស្ថានភាពដែលឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបើឯកតាមការណែនាំទាំងនោះថាតើសាលារៀនគួរតែធ្វើរឿងបែបណាដើម្បីការពារសិស្សពួកគេនោះ
ទោះបីជំងឺ COVID-19 កម្រធ្វើឲ្យកុមារឈឺក៏ដោយគេបារម្ភថាកុមារអាចចម្លងវីរុសនេះតសមាជិកគ្រួសារដូចជំងឺផ្ដាសាយធំផងដែរលោក Schaffner ថ្លែងថា
We don't know that yet about the COVID virus Does it really infect the
children? យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីជំងឺ COVID-19 ថាវានឹងឆ្លងឬមិនងាយឆ្លងទៅកុមារដែរឬក៏អត់នោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយ
ក្រៅពីថវិកា $13,000ដែលត្រូវបានបែងចែកការពីខែមេសាដើម្បីជួយសាលានានាឲ្យងាកទៅរៀនតាមអនឡាញគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយសាលាបើកឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.